Pēc pulksten 9:00 joprojām Rīgas ielās strādā arī lielā tehnika. Traktori tīra Doma laukumu, laukumu pie Brīvības pieminekļa, arī taciņas Rīgas parkos. Tomēr sētnieki ar lāpstām tīra gājēju ceļus un vietas, kur tehnika nevar piekļūt. Sētniekiem darbs šodien sākās jau ap 7:00 rītā, arī Georgam.
No 7:00 mums būs 7:00. Vislēs sniegs gārš. Nu. Un tev vajag tīri. Par to televizoru, ka sāli nevar bērst, mūs nevar bērst, nekādā savādā. Tev vispār nevar tīrīt. Nu.
Jūs te sāli nebarat, ja?
Čo tā uzbērst? Nu, tā maķina ir daudz nevar.
Tad pašam vieglāk vienkārši?
Nu, kā tā, tas sniegs paliek mīkstās, un var viņu jau, nu, tīrīt var. Nu.
Arī iedzīvotājiem šodien pārvietošanās sarežģītāka, jo nebija su sniega tīrītāji, rīta pusē jau bija paspējuši paveikt.
Nu, gājējieni grūti arī, domāju. Ir daudz, ko vēl ledus apakšā un sniegs pa virsu.
Ļoti grūti. Var bez kakla bāvis un bez salaus savu var kaut ko ļoti, ļoti slidins.
Nē, normāli. No Vilcina caur staciju, nē, no tur pie stacijas tur nav izcerīts. Sniega savus daudz piebērt, no staigai pa putru cilvēkiem. Tomēr jāpieber sala, jāpaņem lapstu un iztīrīt to kopā.
Tāpat lēnākas satiksmes dēļ rīta pusē kavējās arī sabiedriskais transports. Vairākās pieturās Latvijas radio novēroja, ka cilvēku ir vairāk nekā ierasts. Arī pasažieri apstiprina, transports šodien kavējas.
Tagad kavējas. Tagad tramvai nekavējas, bet autobus un trolejbus kavējas parasti.
Kavējas, protams.
Cik ilgi jau?
8 minūtes.
Kavējas, es domāju, jā. Ceru vismaz, ka viņš brauks vēl. Jā, vaktē, vai viņš būs vai nebūs. Un tikai ot, tie, kas tur brauks vai ne, apļākā visus. Tā, ka, vienkārši, nu,
tā arī tas problēma,
ir,
jā.
Tā ir ļoti liela problēma.
Lai gan šodien Rīgā darbojas tās augtās puteņu biļetes, kad uzrādot automašīnas tehnisko apliecību var sabiedrisko transportu izmantot bez maksas, uzrunāties šoferīši norāda, ka vainu par to nezināja, vai arī automašīna jāizmanto darba vajadzībām. Bet ceļi šodien, lai gan esot bijuši sliktākā stāvoklī, nebija neizbraucami.
Es no Jelgavas puses vēlc, jā.
Un kā tur ceļi bija?
Nu, mēs lēnām braucam ar lielu autobusu, knapi jau tikai var pakustēt.
Bišķiņ ir sniegaini, tā varētu būt tā labākā stāvoklī, bet nu, nav tā, ka neiespējami būt izbraucami.
Un satiksme ātra lēna?
Lēna baigās propkas. Nu, es nezinu, es piemēram personīgi uz darbu atbraucu, tieši izmantojot šo te puteņu biļeti, bet... Mana darba mašīna pēc tam jābrauka tik un tā.
Normāla ziemas braukšana. Nu, dabīga lēnāka, slidenāks jau ir.
Un kādēļ neizmantojat puteņu biļeti?
Visu dienu jābraukā ar mašīnu pie klientiem.
Lai gan sniegšana Rīgā jau beigusies, sinoptiķi paredz, ka tā līdz pat pēcpusdienā varētu turpināties Zemgalē un Vidzemē. Tādēļ tur gājējiem un jo īpaši autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.